Cartea Iov, capitolul 40, versetele 1 la 14. Pagina 552. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustrii pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi. Ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Amin. Amin. Luăm loc. Am meditat de dimineață asupra răspunsului lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, am numit prima parte, pentru că Dumnezeu îi răspunde lui Iov prin două cuvântări și după fiecare din aceste cuvântări ale lui Dumnezeu, Iov are și el un răspuns la cuvintele lui Dumnezeu, un răspuns foarte scurt, și un răspuns care arată ce efect profund au avut cuvintele lui Dumnezeu asupra lui și ce transformare au produs aceste cuvinte în timp ce Iov le asculta și în timp ce Iov era martor acestei manifestări cutremurătoare a lui Dumnezeu și înspăimântătoare, pentru că Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, și de fiecare dată citim că Domnul i-a vorbit și i-a răspuns din mijlocul furtunii, și prezența lui Dumnezeu este copleșitoare pentru ființa umană, deoarece acolo cumva ajung în același loc omul păcătos și Dumnezeu care este sfânt, Dumnezeu care nu poate să privească păcatul, ochii lui sunt atât de curați că nu pot să vadă păcatul, nelegiuirea, și cum ar putea un om păcătos să stea în prezența sfințeniei lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu, cât și suveranitatea și stăpânirea lui se manifestă de multe ori și prin fenomene atmosferice neobișnuite. Și nu este ceva nou faptul că Dumnezeu vorbește din tunet sau din fulger sau în glasul tainic al tunetului. Tocmai am fost martori la experiența lui Ilie, acolo pe muntele Horeb, înaintea Domnului, anunțând prezența Domnului, un vânt puternic care despica stâncile și care clătina munții, un cutremur de pământ care a cutremurat muntele Sinai din nou. Și ne aducem aminte că a mai fost cutremurat muntele Sinai odată când Moise a stat acolo 40 de zile și 40 de nopți. Și iată că Dumnezeu cutremură din nou muntele Sinai, acum tot după 40 de zile și 40 de nopți, dar de călătorie prin pustie a lui Ilie, și confirmă Dumnezeu legământul său, confirmă lucrarea sa și planul său, care sunt neschimbabile. Planul lui Dumnezeu se va duce la îndeplinire, indiferent prin ce stări trec slujitorii lui Dumnezeu. Indiferent de depresiile, de nemulțumirile, de căderile, de alunecările noastre, planul lui Dumnezeu se va duce la îndeplinire cu mare exactitate. Și în planul lui Dumnezeu am fost hotărâți și noi și sunt hotărâți și urmașii noștri, așa cum a fost hotărât Elisei după Ilie. Nu va pieri țara din lipsă de proroci, spuneau așa batjocoritor cei din vremea lui Ieremia, însă era un adevăr, țara nu va pieri din lipsă de proroci, în sensul că vor fi proroci în țară, chiar dacă vor fi puțini, chiar dacă Ilie crede că e numai unul, unul nu-i zero. Dar nu era numai unul, pentru că știm că slujitorul apropiat al lui Ahab, Obadia, un om temător de Dumnezeu, a salvat viața la 100 de proroci. Deci cel puțin încă 100 de proroci. Erau 50 într-o peșteră, 50 în alta. Și i-a ținut în viață în timpul foametei, ducându-le pe ascuns pâine și apă și punându-și în pericol viața. Deci, un vânt, un cutremur, un foc și apoi un susur blând și subțire. Sunete înspăimântătoare pe muntele Horeb, când Moise a primit de la Dumnezeu tablele legământului, cele 10 porunci. Și îngrozitoare era imaginea. Tot poporul tremura în vale și Moise tremura și epistola, autorul epistolei către evrei ne spune că însuși Moise a spus: sunt îngrozit și tremur. Sau descoperirea lui Dumnezeu făcută robului său, prorocul Daniel. Și Daniel spune că după această viziune am fost bolnav mai multe zile și n-am putut să văd de treburile împărăției. Sau putem să ne gândim în ziua cincizecimii, un vânt puternic din cer a coborât și limbi de foc au coborât din cer și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Manifestări supranaturale, supra-raționale, manifestări care arătau cu certitudine o prezență divină și o lucrare divină. Sigur că acestea au și ele rolul lor și este esențial felul, modul în care se manifestă prezența lui Dumnezeu pentru cel căruia îi se descopere, pentru că aduce pe omul plin de slăbiciune, îl aduce într-o stare în care poate să audă, în care poate să înțeleagă, în care poate să primească cuvintele lui Dumnezeu, mesajul, trimiterea lui Dumnezeu. Îl pregătește, Dumnezeu îl pregătește pe om pentru tot ceea ce are să-i transmită și pentru tot ceea ce trebuie să facă. Și omul va face lucrul acesta și o va face Ilie și o va face Elisei și o vor face de-a lungul istoriei toți slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu. Am citit versetele 1 la 14, deși data viitoare vom reveni la o parte din aceste versete, nu toate cuprind cuvintele lui Iov, deși vorbim despre înțelegerea lui Iov, însă ca să putem să avem o imagine mai clară a înțelegerii lui Iov, am citit și ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iov, acum direct, ce îi spune lui direct, legat de cuvântările, de cuvintele pe care Iov le-a spus înainte. În primul rând, încredințarea lui Iov, versetele 1 și 2, prima parte, Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu? Ești tu acum încredințat? Știm ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre încredințare, că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Acum, după ce Iov aude toate aceste cuvinte mărețe pe care le-a rostit Dumnezeu în prezența lui, urmează întrebarea: ești acum încredințat tu? Ești încredințat acum? Încredințat de ce? Spune aici, tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu, ești încredințat că ai dreptate? Ești încredințat că lucrurile stau așa cum ai gândit tu? Ești încredințat, ești sigur că afirmațiile tale sunt adevărate? Ești încredințat că ai o înțelegere corectă a lucrurilor și a evenimentelor care ți se întâmplă? Ești încredințat că ai dreptate în ceea ce spui? Care ar fi răspunsul la întrebarea aceasta? Și mai ales dacă ne gândim și la partea a doua a versetului. Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu? Și asta nu o spune Elifaz din Teman, nici Bildad din Șoac, nici Țofar din Ama, nici măcar Elihu. Niciunul din acești oameni, aceste cuvinte le spune exact Dumnezeu, direct Dumnezeu le spune: tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu. În mod indirect spuneau și ceilalți lucrurile acestea și noi înțelegem și gândim și analizăm câteodată oameni care vorbesc în stări copleșitoare, în stări cărora cu greu le pot face față, oamenii spun lucruri, tot felul de cuvinte și exprimă frustrarea, amărăciunea, durerea, dezorientarea și o exprimă în multe feluri și spun multe cuvinte chiar despre Dumnezeu. Oamenii spun multe cuvinte despre Dumnezeu în momentele grele ale vieții și de regulă spun cuvinte greșite despre Dumnezeu și greșesc în ceea ce spun, cumva se văd părăsiți de Dumnezeu, se văd singuri. Ne predicați și ne spuneți că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu eliberează. De ce cu mine nu se întâmplă lucrul acesta? De ce eu nu experimentez asta? De ce nu e adevărat în cazul meu lucrul acesta? Și omul are multe și mari frustrări din cauza aceasta, pentru că fiecare ar vrea ca toate lucrurile bune pe care le spunem despre Dumnezeu să îi se întâmple lui. Și niciunul din lucrurile rele despre care noi spunem aici nu îi se întâmple lui, ori nu se poate lucrul acesta, pentru că în lumea creată de Dumnezeu este și binele și răul. Și sunt amestecate amândouă și merg împreună aceste realități, realitatea binelui și a răului, se întrepătrund și în gândurile noastre, și în carnea noastră, și în relațiile noastre, și între națiuni, și în istoria lumii se întrepătrund acestea câtă vreme va fi omul pe pământ. Pentru că tocmai acolo este sâmburele răului, în mijlocul grădinii Edenului era și pomul cunoștinței binelui și răului. Era numai binele prezent, totul era perfect, totul era desăvârșit în relația omului cu Dumnezeu. Până în ziua în care omul a luat și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și intră cu această cunoaștere a binelui și a răului și intră păcatul în om și prin păcat intră moartea care domnește asupra tuturor oamenilor de la Adam și până la ultimul om care va trăi pe fața pământului. Deci binele și răul și deosebirea între bine și rău și lupta între bine și rău a intrat în om și a intrat în structura noastră intimă și nu mai putem scoate de acolo și nimeni nu mai scoate de acolo niciodată în timpul acestei existențe, în timpul acestei stări a lucrurilor. Deci este absurd ca noi să avem pretenția să ni se întâmple bine și numai celor răi să li se întâmple rău, copiilor lui Dumnezeu să le meargă toate lucrurile bine. Pentru că încă trăim în cortul acesta, spune Apostolul Pavel, care este supus putrezirii, încă trăim în această carne păcătoasă cu care avem de luptat acum toate zilele vieții noastre. Duhul luptă împotriva cărnii, împotriva firii păcătoase și firea păcătoasă luptă împotriva Duhului, sunt lucruri potrivnice unele altora și cum nu putem scăpa de trupul acesta al nostru, nu putem să scăpăm nici de lupta aceasta, nu puteți face tot ce voiți. Și sigur că s-ar pune întrebarea, dar ce putem face? De unde să știm ce putem face? Simplu din cuvântul lui Dumnezeu, care ne descopere voia lui Dumnezeu. Nu puteți face tot ce voiți. Adică firea pământească a oricărui om vrea răul, vrea păcatul. Pofta firii pământești, pofta orchilor, lăudăroșia vieții care sunt prezente în toți oamenii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece. Însă cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Și voia lui Dumnezeu o găsim descoperită în Sfintele Scripturii, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și care sunt pline de îndemnuri în care Dumnezeu ne spune ce să facem și ce să nu facem. Deci ce ar putea să fie mai simplu decât atât, nu? Să ai o carte, să ai un manual care să spună ce să faci și să spună ce să nu faci. Nu-ți trebuie nimic mai mult, totul este foarte clar. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește-o. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Deci sunt atât de multe îndemnuri și atât de clare și pentru toate domeniile vieții. Însă descoperim că lucrurile nu sunt atât de simple în practică, așa cum sunt ele enunțate prin cuvinte și pe paginile Scripturii. În practică descoperim mari dificultăți în a face, în a împlini ceea ce ne cere și ceea ce vrea Dumnezeu să facem și mari dificultăți în a nu face ceea ce ne spune Dumnezeu să nu facem. Și despre lupta asta, lupta aceasta o descrie Apostolul Pavel atât de clar și cu atâta acuratețe în Romani, capitolul 7. Găsesc în mine o altă lege. În mintea mea este o lege nouă, primită prin cuvântul lui Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu, după care îmi place legea lui Dumnezeu, care este convinsă de păcat și care este mintea mea înnoită de Duhul lui Dumnezeu, însă în trupul meu, în carnea mea, în care m-am născut, este o altă lege. Și sunt două legi în mine, este o lege păcătoasă în mine, legea păcatului și a morții, care mă trage mereu în jos. Și binele pe care vreau să-l fac și pe care îl iubesc, și pe care Dumnezeu mi-l descopere prin Scripturi, nu pot să-l fac, deși vreau să-l fac. Răul legea veche care era în mine și care trebuie răstignită mereu, pe care nu vreau, nu mai vreau să-l fac răul acesta, iată ce fac. Așa că nu mai sunt eu cel care face răul, ci firea, păcatul care locuiește în mine. Nenorocitul de mine, o luptă pe viață și pe moarte, parcă fără sorți de izbândă. Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Și răspunsul este imediat vine. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu i-a dat o înțelegere atât de clară apostolului Pavel și ne dă și nouă. Astfel, dar eu cu Duhul slujesc, sau cu firea pământească slujesc legii păcatului și cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Și să nu încurc niciodată lucrurile acestea. Acestea trebuie să fie clare odată pentru totdeauna. Firea pământească este păcătoasă și ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Nu mai încerca să lupți cu ea și să negociezi cu ea, că nu se poate. Deci e o luptă fără speranță. Duhul slujește legii lui Dumnezeu, firea păcătoasă slujește legii păcatului. De aceea, spune mai târziu apostolul Pavel, cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, au dat-o la moarte. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însă să fiu dezaprobat sau lepădat. Încredințarea lui Iov. Ești încredințat tu acum? Ești tu acum încredințat? Și mă întreb, dacă ne-ar pune Dumnezeu întrebarea asta nouă, dacă într-o noapte, așa dintr-o dată, se întâmplă ceva în camera în care dorm și aud o voce, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu? Poate că spune, Doamne, dar ce am spus eu împotriva ta? Când oare am putut să gândesc așa ceva? Când mi-a putut trece prin minte vreun gând să spun ceva împotriva ta? Se întâmplă lucruri de felul acesta? Nu se întâmplă frecvent. Se întâmplă la puțini oameni, se întâmplă rare ori. Niculiță, de ce nu împlinești voia mea și planul meu? Asta a fost cuvântul pe care Dumnezeu i l-a spus fratelui Niculiță Moldoveanu. Care voie, Doamne? Răspunde, ca și cum vorbea cu un om. Și două descoperiri esențiale i-a dat Dumnezeu în mod direct și nu putea, până atunci n-a putut nimeni să lămurească despre asta, legat de botez și de cina Domnului. Și atunci n-a mai trebuit să-i spună nimeni niciun cuvânt, când s-a trezit dimineața, au știut exact ce are de făcut, n-a mai putut să-l oprească nimeni, nici Traian Dorz, nici nimeni din oastea Domnului. Și-au primit botezul și s-au botezat după botezul nou testamental, nu după botezul de la naștere, tradițional, istoric. Pentru că el se gătea, e un singur botez și eu știu de la părinții mei că am fost botezat, de nu mă pot boteza încă o dată, că ar fi două botezuri atunci. Și cumva era un argument logic, rațional, la ce e scris, că este un singur botez, un singur domn, o singură credință. Însă când Dumnezeu i-a descoperit pe Iisus Hristos în el după ani de zile, atunci nu m-a întrebat pe niciun om. Și pentru botez și pentru cina Domnului. Și poate că e o lecție de învățat în toate, înțelegem și noi ceilalți, care ne-am și botezat și care am și participat la cina Domnului și care n-am avut problema asta, cât de important este botezul, ce mare importanță are înaintea lui Dumnezeu botezul și ce mare importanță are cina Domnului și participarea noastră la cina Domnului, că ori de câte ori mâncăm din pâine și bem din pahar, vestim moartea Domnului până când va veni El. Mare problemă legată de încredințare. Să auzi odată că spune Dumnezeu că vorbești împotriva Lui. Dar ce credeți că noi n-am vorbit împotriva Lui Dumnezeu? Păi cine dintre noi, despre care se putea spune dinspre noi că am fost așa de neprihăniți ca Iov? Ca dreptul Iov? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe toată fața pământului. Și Iov când vorbește, vorbește lucruri împotriva Lui Dumnezeu. Păi noi, și a căror dreptate este departe de dreptatea lui Iov și răbdarea noastră este departe de răbdarea lui Iov și el ne este prezentat ca un model, ca un etalon. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, care este plin de îndurare față de toți. Dacă despre Iov Dumnezeu spune că a vorbit împotriva lui, oare despre noi? Cu cât mai mult poate am vorbit noi împotriva lui Dumnezeu, nu gândind, nu intenționat, nimeni nu a intenționat, cred că nici prietenii lui nu au intenționat așa ceva, însă vorbind mult și vorbind și având păreri despre noi și părându-ni se nouă că înțelegem noi lucrarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, exprimăm poziții și păreri și le susținem, am părerea mea asta și sunt de acord cu ea și nu mă las de ea și nu mă schimb. Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu? Urmează Împotrivirea lui Iov, a doua parte a versetului, tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu. Despre această împotrivire spune Solomon că împotrivirea proștilor îi ucide, a ignoranților, prost în sensul de ignorant, în sensul de a nu cunoaște, de a vorbi în necunoștință de cauză, sigur că e un cuvânt greu, prostul, nebunul, dar împotrivirea ignorantului, împotrivirea prostului îl ucide, îl duce la moarte. Și intervine Dumnezeu în procesul acesta prin care trece Iov și prin care trec prietenii lui Iov și luminează mintea lui Iov și convinge mintea lui Iov de starea reală în care se află și de pericolul mare în care se află și Iov și prietenii lui. Împotrivirea față de cel atotputernic duce la moarte, însă Dumnezeu, în bunătatea lui și în credincioșia lui, cum spunea Spurgeon, nu va îngădui ca aleșii lui să păcătuiască cu succes. Dumnezeu nu va îngădui niciodată ca aleșii lui să păcătuiască cu succes. Adică nu-i va lăsa să ajungă la moarte, nu-i va lăsa să păcătuiască fără să se pocăiască, fără să se întoarcă la Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune că Domnul are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca nici unul din voi să nu piară, adică din cei aleși, ci toți să vină la pocăință. Tu care vorbești împotriva celui atotputernic. La auzul acestor vorbe, probabil că tremură inima în noi. Și gândindu-ne în urmă, dacă am putea să facem o retrospectivă a vieții noastre, o radiografie a vieții noastre, vom descoperi multe și copleșitoare motive de pocăință în țărână și în cenușă. Cine mai poate spune că este încredințat de tot ce a spus înaintea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu îl cercetează și când Dumnezeu îi cercetează cuvintele, dar Dumnezeu ne cercetează și inima, nu numai cuvintele, cum și David se roagă, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile și vezi dacă este în mine vreo cale rea, vreo cale a lui Belial, vreo cale păgână și du-mă pe calea veșniciei. Și ce bine că Dumnezeu ne cunoaște inima și știe intențiile inimii noastre și avem și cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu produce separare și ne aduce la cunoașterea lui Dumnezeu și la cunoașterea voii lui Dumnezeu care ne duce la pocăință. Și care, pocăința care ne eliberează, ne eliberează de toate aceste rele din trecut și de aceste cuvinte și de aceste afirmații nedrepte și eronate și poate unele chiar la limita ereziei, făcute chiar despre Dumnezeu. Mă gândeam cât de departe este înțelegerea noastră de realitate în atât de multe situații, pentru că spuneam despre cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 11, după ce vorbește despre taina alegerii neamurilor și taina respingerii lui Israel pentru o vreme și încheie cu aceste cuvinte, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Suveranitatea lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a închis în neascultare pe toți. Toți sunt vinovați, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți merită pedeapsa și judecata lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl merită omul este iadul. Nu merită nimic altceva. Orice om de care s-a născut pe pământul acesta. Și acum intervine îndurarea lui Dumnezeu, care se manifestă pentru toți. Dumnezeu care i-a închis pe toți, i-a închis cu un scop ca să aibă îndurare de toți. Și acum Apostolul Pavel încheie această pledoarie și pentru neamuri și pentru iudei, pentru că el era iudeu. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Cu aceste cuvinte încheie Apostolul Pavel această, am spune noi, o paranteză, dar nu e o paranteză, pentru că e tocmai descoperirea unei taine acolo în mijlocul epistolei către Romani. Și mă gândeam la un aspect, la ce a spus azi dimineață, din toate problemele despre care Dumnezeu îi vorbește lui Iov, legate de creație, de om, de viețuitoare, de ceruri, de pământ, de toată lucrarea lui Dumnezeu. Spuneam că din toate acestea, omul a reușit în 4.000 de ani de istorie, aparent și parțial, să rezolve una din ele, pe ce cale se împarte lumina. Și când a vorbit despre asta, am făcut o greșeală. Când am spus despre natura duală a luminii, nu crepusculară, ci corpusculară, că este și materie și undă electromagnetică. Sigur, diferența e de două litere acolo, dar semnificația este alta, diferită. Și vorbind despre vulturi, am zis sarcofag în loc de necrofag. Amândouă au de-a face cu necrologia, dar sunt diferite. Sarcofagul e una și necrofagul este alta. Adică se hrănește cu cadavre, păsări care se hrănesc cu cadavre, dar se hrănesc și cu animale vii. Gândeam așa că în iureșul luptei... După aceea și altcineva trebuie să observe că spui cuvinte care nici n-ai vrut și nici n-ai gândit și le-ai spus altfel. Și ai greșit, nu? Și apostol și David se roagă, cine-și cunoaște greșelile din neștiință? De 100 de ori dacă te întreabă cineva, spui corect. Și odată spui greșit lucrul respectiv. Și oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Cum nu trebuie o astfel de realitate care pare înfricoșătoare să ne țină smeriți înaintea lui Dumnezeu? Toată viața noastră, cum spune Ezechia, acum ce voi mai spune? Dumnezeu m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la sfârșitul zilelor mele, după ce am fost întristat astfel. 3. Ignoranța lui Iov. Versetul 2, partea a treia. Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Ignoranța lui Iov. Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Când a mustrat Iov pe Dumnezeu? Acum am parcurs cartea până aici. Nu mai avem decât câteva cuvinte ale lui Iov. În tot ceea ce a spus Iov până acum, ne-am gândit vreodată la așa ceva? Ne-am gândit vreodată că formulările, cuvintele, expresiile pe care le folosește Iov sau în ele au existat și mustrări îndreptate spre Dumnezeu? Sigur că erau multe frustrări ale lui Iov, multe nemulțumiri ale lui Iov, și cumva parcă Iov îl face responsabil pe Dumnezeu de ce îi se întâmplă și de faptul că nu îi dă niciun fel de explicație, niciun fel de răspuns. Și el nu găsește explicație și niciun om nu poate să-i dea nicio explicație și nici Dumnezeu nu intervine să-i dea vreo explicație la ceea ce îi se întâmplă. Că ce îi se întâmplă nu se potrivește deloc cu ceea ce știe el despre Dumnezeu și nici cu ce știu ceilalți despre Dumnezeu și cu ce știu ceilalți despre el. Însă Domnul spune aici, tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Tu care vorbești împotriva celui atotputernic, tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Mai avea Iov vreun răspuns? O să vedem imediat, nu mai are niciunul. Singurul răspuns pe care îl mai are Iov de dat și va răspunde la cele două răspunsuri ale lui Dumnezeu este răspunsul pocăinței, este pocăința inimii. Și nu-i nimic mai bun pentru un om păcătos decât să vină înaintea lui Dumnezeu cu pocăința inimii. Cu o pocăință sinceră și profundă, totală a inimii, pentru că acolo este în cel mai potrivit loc în care poate să primească cunoștința celui atotputernic și în care poate să fie pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu își descopere cele mai profunde și tainice lucruri oamenilor lui Dumnezeu atunci când ei trec prin cele mai grele momente ale vieții. Parcă așa se întâmplă lucrurile și parcă atunci când trec prin cele mai mari suferințe, când sunt abandonați, când sunt părăsiți de toți, atunci Dumnezeu intervine și atunci le transmite cuvinte, atunci le descopere lucruri din planul lui măreț, pe care probabil că acești oameni numai în astfel de condiții le-ar putea înțelege. În paranteză, gândindu-ne la Ilie și la călătoria lui prin pustie și la frica care l-a cuprins de Izabela, de să știți că asta nu-i de un lucru așa de luat peste picior. nici Ilie nu-i de luat peste picior și nici realitatea aceasta nu-i de luat peste picior, frica pe care o însuflă femeia e groaznică. Că a ajuns Ilie care a omorât sutele de proroci ai lui Baal și care stă în fața lui Ahab și care nu se teme de Ahab și nu se teme de nimeni și înjunghie prorocii lui Baal acolo în vale și se roagă și coboară foc din cer să fugă de Izabela. Și unii vin și vorbesc așa în doi peri despre Ilie. După astfel de lucrări ale credinței, iată că fuge ca un laș, fuge de o femeie. Teama pe care o inspiră o femeie nebună e greu de imaginat. Și în întrebările de studiu biblic scriam despre un bărbat prea slab și o femeie prea tare. Aceștia se aflau la conducerea Israelului în perioadă de apostazie. Oare nu știm noi? Oare nu avem noi o istorie din urmă cu 30 de ani despre o femeie nebună care conducea țara asta și o ducea spre dezastru și nu putea să oprească nimeni, nici măcar soțul ei? De aceea, vedeți că lucrurile de acolo, din grădina Edenului, de acolo s-au desprins și de acolo a plecat răul și de acolo se întinde și se menține răul în lume până în ziua de astăzi. Și relele care se întâmplă astăzi în lumea occidentală și răsturnarea valorilor și egalitatea de gen și toate aceste teorii nebune, întunecate ale minții care apar astăzi și care sunt susținute astăzi împotriva oricărei logici umane. Nu are nicio logică ce se întâmplă astăzi. Și toată lumea știe, și filozofii, și gânditorii, și teologii, și sociologii știu că nu e nicio logică în ce se întâmplă astăzi. Nu există nicio rațiune în ce se întâmplă. Dar de unde vin? Astea sunt fructele mâniei care au fost semănate în anii 60-70 prin mișcarea de emancipare a femeii, când femeia și-a cerut drepturi egale cu bărbații, funcții egale cu bărbații, roluri egale cu bărbații, adică era o răzvrătire directă împotriva hotărârii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 3. Omul n-a mai vrut să suporte ordinea lucrurilor, ci vrea să-și facă el devine Dumnezeul lui, să-și facă el ordinea lui, noua ordine mondială. Și iată, semințele care au fost puse atunci au crescut și acum dau roade. Și acum sunt greu de controlat, pentru că toată lumea mănâncă fructele acestea ale mâniei. Dacă vorbim de ignoranța lui Iov, sigur că mult mai mult putem să vorbim de ignoranța noastră. Mai e vreun răspuns de dat? Cine i-ar răspunde lui Dumnezeu și cum? Iov până acum gândea că are foarte multe răspunsuri. Iov gândea că are răspuns la orice întrebare i s-ar pune. Iov credea că nu i se poate pune nicio întrebare la care el să nu dea răspuns, pentru că îndreptățirea finală a lui Iov, pledoaria lui Iov pentru neprihănirea lui, pentru dreptatea lui, pentru corectitudinea vieții lui, pentru moralitatea lui, pledoaria lui Iov din 5 capitole, sfârșitul cuvintelor lui Iov, arată tocmai lucrul acesta, că nu găsește niciun lucru pentru care el să merite nenorocirea asta care a venit peste el. Nici nu merita, de fapt, dar el nu știa nodul. Nu știa cine a făcut nodul și când și unde. Și parcă întrebările pe care Dumnezeu îi le pune au de-a face tocmai cu această neștiință, tocmai cu această parte întunecată a existenței, dar de care nu avea nicio idee Iov, că întrebările pe care Dumnezeu le spune, unde erai, cine face asta, cum se întâmplă lucrul respectiv. Deci Dumnezeu îi pune tot felul de întrebări lui Iov, la care Iov nu poate și nu știe să răspundă. Și acestea îl pregătesc pe Iov să-și recunoască ignoranța, să-și recunoască neputința, că nu poți să înțelegi esența lucrurilor. Oricât de mult te-ai trudit să faci asta, nu poți să o înțelegi. Dacă în 4.000 de ani omul a reușit să rezolve aparent și numai parțial una din problemele pe care Dumnezeu le-a ridicat aici, unde e înțelepciunea umană, dar unde este înțelepciunea lui Dumnezeu, despre care vorbea Iov în capitolul 28? Dumnezeu care este sursa înțelepciunii, care este înțelepciunea însăși, cât de mare, cât de nepătrunsă este înțelepciunea și cât de nepătrunse sunt planurile și căile lui Dumnezeu, cine poate, cine a cunoscut gândul Domnului? Nimeni. Gândul Domnului îl cunoaște numai cel căruia îi este descoperit de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu descopere cuiva gândul lui, nu-l poate cunoaște nimeni. Și Apostolul Pavel spune, printre altele, noi însă avem gândul lui Hristos. Și Fiul cunoștea gândul Tatălui. Și Fiul ni l-a descoperit pe Tatăl și Fiul ne-a dat gândul lui. El, care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor și la înfățișare a fost găsit ca un rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta era gândul lui Hristos. Și acest gând trebuie să ne însuflețească și pe noi. Și gândul acesta a intrat în Iov acum. Gândul acesta a intrat în inima lui Iov și a pus stăpânire pe el. S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit, a luat un chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu există gând mai bun decât acesta. Și dacă gândul acesta îl avem și dacă gândul acesta locuiește în noi, el ne va descoperi și alte gânduri ale lui Dumnezeu descoperite aici în Sfintele Scripturi. Înțelegerea planurilor lui Dumnezeu, versetele 3 la 5. Iov a răspuns și a zis, iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Asta este prima înțelegere a lui Iov, că el este prea mic. Prea mic în raport cu ce? Sau în raport cu cine? Cu cine se măsoară Iov aici? Sau cine îl măsoară pe Iov? Deci cineva îl măsoară? L-au măsurat și prietenii lui destul și l-au blamat în toate felurile. Însă în raport cu prietenii lui, Iov era prea mare. Ceea ce susținea Iov, ceea ce știa Iov, ceea ce vorbea Iov despre Dumnezeu a fost mult mai drept, mult mai corect decât ceea ce au spus ei. În raport cu ei era prea mare Iov. Însă acum când Dumnezeu îl măsoară cu sine, cine e acela care vorbește împotriva, cine ești tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu? Mai ai vreun răspuns de dat tu care mustui pe Dumnezeu? Acum dintr-o dată Iov se descoperă pe sine că este prea mic. Poate că suntem și noi prea mari în relații cu alții. Poate ne gândim că suntem mai mari, că știm mai mult, că putem mai mult, că am realizat mai mult. Dacă ne măsurăm cu alții, dar asta este o nebunie să te măsori cu alții, negreșit, nu avem, cum spune Apostolul Pavel, să ne măsurăm cu alții, să ne punem alături de alții. Și nu avea loc în inima lui Pavel gândul acesta să se compare cu altcineva. Dimpotrivă, el totdeauna când vorbea despre alți slujitori, despre alți apostoli, vorbea cu considerație și mereu îndrepta spre chemarea lui Dumnezeu, că fiecare este chemat de Dumnezeu la o slujbă și fiecare trebuie să țină de slujba lui și niciodată Apostolul Pavel nu face vreo comparație între slujitorii lui Dumnezeu sau între el și alții. Și atunci când spune ca o constatare, bancă am lucrat mai mult decât toți, nu o spune cu superioritate Apostolul Pavel, nu o spune să arate că el este mai sus decât ceilalți, a lucrat mai mult decât toți, pentru că imediat explică ce spune. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine și prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Cum spuneam mai mult mai târziu Augustin de Hippo, harul este totul și totul este har. Înțelegerea planurilor lui Dumnezeu, cât de mult le înțelegem, cum înțelegem planurile lui Dumnezeu, iată că eu sunt prea mic, prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Sigur că e o formă de exprimare și o formă literară, odată și de două ori. Și citim într-un psalm că odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Și așa de bine ca să auzi de două ori atunci când vorbește Dumnezeu. Și va auzi și Iov de două ori și va răspunde de două ori că a Domnului este puterea, a Domnului este și judecata, ca să dea fiecăruia după faptele lui. Și așa va face Dumnezeu în final cu toți oamenii. În final va fi dreptate. În final Dumnezeu va aplica dreptatea, dar chiar și acum este dreptate în căile lui Dumnezeu. Nu există nicio nedreptate, niciuna din căile lui, doar că noi nu înțelegem căile lui Dumnezeu. Pentru că tocmai nenorocirile care au venit asupra lui Iov și suferința mare care a venit peste Iov l-au purificat pe Iov și au fost o demonstrație înaintea ființelor cerești a faptului că Dumnezeu are tot dreptul să se laude cu slujitorul său, cu Iov. Și că Iov, după ce va trece prin această vale întunecată, prin această noapte întunecată a sufletului, va ieși mult mai strălucitor decât înainte. Nu era nimeni ca el înainte. Însă cum iese Iov din încercarea aceasta? Ce sfârșit i-a dat Dumnezeu? L-a binecuvântat mai mult, i-a dat dublu, de 100%. A dublat tot ceea ce a avut Iov înainte. I-a dat Dumnezeu în ultimii ani ai vieții lui. Urmează 4, înțelegerea de sine, versetul 4. Eu sunt prea mic, ce să-ți răspund, îmi pun mâna la gură. Înțelegem cât înțelegem din planurile lui Dumnezeu și înțelegem planurile lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu pentru noi, îl înțelegem pe parcurs. Înțelegem aspecte din planul lui Dumnezeu, crâmpeie din planul lui Dumnezeu pe măsura ce înaintăm în viață. Nu ne este descoperit tot planul lui Dumnezeu, nu știm ce ne aduce ziua de mâine, nu știm prin ce vom trece, nu știm cum într-o clipă viața noastră poate să ia o altă turnură, o altă direcție, mai ales în perioada asta, în ultimul an care a trecut, au fost oameni care priveau cu încredere, cu speranță spre viitor și dintr-o dată simt ceva, încep să tușească, fac febră, nu febră mare, 37, 37 cu 2 și ceva le dă de gândit și se agravează și în câteva ore pot să fie întubați în spital și a doua zi au dispărut, au plecat. Ce înțelegem noi din lucrările lui Dumnezeu, ce înțelegem din planul lui Dumnezeu? Înțelegem câte ceva, mergând, înaintând în viață, înțelegem câte ceva din planul lui Dumnezeu. În final vom înțelege tot, privind în urmă, privind retrospectiv. Ceva am înțeles și eu din planul lui Dumnezeu în acești 3 ani care au trecut, ceva ce n-am înțeles niciodată înainte și nici n-aș fi putut înțelege în niciun fel. Dar asta pot să o spun acum. Când am trecut pe acolo, nu erau deloc clare lucrurile, nu erau deloc senine, nu era nimic încurajator pe acolo, era mult întuneric și multă confuzie, însă privind în urmă, lucrurile se luminează, dar numai după ce am trecut prin ele. Vedeți că și pedeapsa, spune apostolul, aduce celor ce au trecut prin școala ei. Pedeapsa lui Dumnezeu, îndreptarea lui Dumnezeu, suferința, necazul, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a dreptății. Deci după ce ai trecut, după ce ai ieșit, foarte puțin sunt cei cărora le-a plăcut școala și au avut o pasiune ieșită din comun, să învețe, să facă probleme, să învețe teoreme, să învețe formule și așa mai departe. Nu prea știm de așa ceva. Și nu-i vedeai folosul la așa, poate atâta școală, atâta formule, atâta demonstrații, atâtea ore, atâtea cărți în ghiozdan. Deci ea pleacă de spate ghiozdanele și rucsacii. Și, dar după trecerea anilor, când omul dobândește și înțelepciune și nu numai cunoștințe, atunci își dă seama că toate erau de folos și că toate îi folosesc dacă știe cum să le folosească și vrea să le folosească și dacă a fost perseverent. Dacă nu a trecut prin școală ca rața prin apă, că se poate trece și așa. 5. Încingerea mijlocului, despre care am vorbit și de dimineață. Vedeți că Domnul îi spune din nou, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Încingerea mijlocului care pregătea de călătorie și acum îl pregătește pe Iov pentru următoarea etapă, pentru următorul parcurs al acestei călătorii unice în istorie care a fost acordată lui Iov. Să-l ducă Dumnezeu în toate lucrările lui, în toate lucrările creației și să-i vorbească Dumnezeu însuși despre ele. Cui a mai vorbit Dumnezeu vreodată în felul acesta? Parcă spuneam de Luca, capitolul 24, că e unul din cele mai frumoase capitole din Biblie. Acolo Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui, le vorbește celor doi ucenici pe drumul către Emaus despre planul lui Dumnezeu și le descopere planul lui Dumnezeu și tot ceea ce era scris despre el în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Ce înțelegeau ei din planul lui Dumnezeu? Ce înțelegea Iov din planul lui Dumnezeu? Și ce privilegiu le-a dat Dumnezeu, ce privilegiu a dat lui Iov să audă toate aceste cuvinte direct din gura lui Dumnezeu. Și cei doi, probabil Luca și Cleopa, să audă din gura Mântuitorului cea mai frumoasă predică care a fost rostită vreodată. Unde n-a existat nicio greșeală, nicio inexactitate, nimic greșit despre Dumnezeu. Interpretarea profețiilor care toate arătau spre El, spre Fiul lui Dumnezeu. Și El acum le spune celor doi, le vestește Evanghelia și tot planul lui Dumnezeu. Și ce-a produs asta în inimile celor doi? Despre Cleopa nu știm să fi scris ceva. Luca știm că a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Scrie undeva Luca ceva despre asta? face vreo referire în introducerea Evangheliei? Am făcut cercetări asupra tuturor lucrurilor. Am făcut cercetări și am verificat cu cei care cărora le-a vorbit Dumnezeu, cu cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos de la început, cu cei care au devenit slujitori ai cuvântului și am cercetat cu deamănuntul și acum ți le scriu, Teofile, în rând, unul după celălalt. Parcă nu e niciun loc de revelație pe aici, nu? De supranatural. Parcă totul este o lucrare umană, sigur, o lucrare meticuloasă, exactă, un om documentat, a făcut multe cercetări și acum a strâns toate datele, le-a sistematizat și le scrie în ordine și scrie acestui Teofil, iubitor de Dumnezeu, Evanghelia mântuitoare, planul lui Dumnezeu. N-ar fi putut Luca să scrie despre predica asta de pe drumul Emausului? N-ar fi putut să se laude cumva? Că ce har i s-a acordat lui, ce înțelegere despre planul lui Dumnezeu și evident că avea o mare înțelegere a planului lui Dumnezeu, dar nu spune nimic despre asta. Pentru că descoperirea lui Dumnezeu produce smerenie, o smerenie profundă, o pocăință profundă. Omul nu vorbește despre asta, nu se laudă cu asta niciodată. Apostolul Pavel, când vorbește despre înălțarea, despre răpirea lui în al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu, spune acolo că vorbesc în nebunie și voi m-ați silit și să-și apere chemarea lui în slujba de apostol. Niciodată n-ar fi vorbit despre asta. Vorbesc ca unul ieșit din minți, voi m-ați silit, cunosc un om în Hristos care în urmă cu 14 ani o vorbă n-a spus despre asta timp de 14 ani. Și Luca nu spune nimic despre această descoperire pe care Domnul Iisus Hristos însuși le-a dat-o pe drumul Emausului. Și noi trebuie să ne încingem mijlocul și să fim pregătiți pentru călătorie, și pentru călătoria vieții, și pentru călătoria în eternitate, sărbătoarea Paștelor și învierea Domnului Iisus Hristos, că suntem acum în atmosfera învierii Domnului Iisus Hristos, cu încălțăminte în picioare, cu toiagul în mână și cu mijlocul încins, mijlocul să vă fie încins și flăcliile aprinse, adică pregătiți de călătorie, pregătiți să întâlniți pe Domnul vostru care este gata să vină în orice clipă. Ori că vine pe norii cerului, la finalul istoriei, ori că vine prin COVID, ori că vine printr-o nenorocire, ori că pur și simplu se termină zilele și tot plecăm din viața aceasta, cumva vine. Și trebuie să fim pregătiți pentru că este un lucru comun pentru noi toți. Niciunul din noi nu știm când vine pentru noi și nici cum. Nu știm nici când și nu știm nici cum. Și pentru că nu știm lucrurile acestea, Domnul ne spune tuturor ce zic vouă, zic și tuturor vegheați. Șase, îndreptățirea de sine în versetul 8. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Îndreptățirea de sine a lui Iov. A fost îndreptățirea de sine. S-a înverșunat Iov în a se îndreptăți pe sine, în a se apăra pe sine în confruntările pe care le-a avut cu prietenii lui. Și cine nu se îndreptățește pe sine? Când vine cineva și încearcă să te lămurească și să te, mai ales să-ți aducă argumente false și să te acuze de lucruri pe care niciodată nu le-ai făcut și nici măcar nu le-ai gândit, așa cum am văzut că a făcut Elifaz din Teman și ceilalți, însă în a treia cuvântare a lui Elifaz din Teman parcă ating apogeul. În ultima cuvântare, el cel mai înțelept, cel mai în vârstă dintre ei, conducătorul celorlalți, cel mai respectat, ajunge să facă afirmațiile cele mai neașteptate și false despre Iov. Nu pentru că îl ura pe Iov, nu pentru că nici nu le știa, dar doar le presupunea. Presupunea că trebuie să se fi întâmplat aceste lucruri, altfel nu există răspuns și explicație la situația în care se află Iov. Că Dumnezeu dă fiecăruia după faptele lui și dacă Iov e lovit atât de greu, înseamnă că a și păcătuit pe măsură. Și la fel gândește și Elihu. Cât suferim de îndreptățire de sine? Cât de mult suferim de îndreptățire de sine? Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine și spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Deja o manifestare a nebuniei. Că se raporta și se compara cu alții. O manifestare a religiei, a religiozității, a mândriei religioase. Nu sunt nici curvar, nu sunt nici hoț, nu sunt nici răpăreț, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Odată cu toți oamenii și cu cei care sunt biserică, și cu ei se mai compara. Era mult mai bun și de cei care erau aici, în templu. În același timp, în spate, acolo, vameșul nu îndrăznea să-și ridice privirea în sus, se bătea cu pumnii în piept și striga, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Omul nu poate trăi prin îndreptățire de sine. Omul nu se poate îndreptăți pe sine înaintea lui Dumnezeu. Poate că ai putea să te îndreptățești înaintea cuiva. Ai putea să-ți ceri drepturile înaintea cuiva. Vă este îngăduit să bateți un roman? E un drept al tău. Și te îndreptățești acolo. Și cumva a avut dreptate apostolul Pavel și a scăpat dintr-o anumită împrejurare. Dar înaintea lui Dumnezeu să te îndreptățești? Asta e o nebunie. Cum poate omul păcătos să se îndreptățească pe sine înaintea lui Dumnezeu? N-are cum să se îndreptățească, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă toți au păcătuit, plata păcatului este moartea, deci în momentul ăsta în care el ar încerca să se îndreptățească, el trebuia să fie mort de mult. Orice om, în momentul în care ar vrea să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, trebuia să fie mort de mult, pentru că un singur păcat cauzează moartea. Și câte păcate n-a făcut fiecare și de câte ori nu merita fiecare să moară. Deci îndreptățirea duce la moarte, singura îndreptățire duce la moarte. Nu avem noi cântarea, singura mea îndreptățire e Hristos cel răstignit. Asta e singura noastră îndreptățire, adică nu îndreptățirea asumată a noastră, ci o îndreptățire oferită, acordată, care este darul lui Dumnezeu. El singur este drept și El poate să ofere îndreptățire. Și nici aceasta nu se oferă oricum și oricui. Îndreptățirea aceasta trebuie să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, că de acolo vine, de la dreptate vine și îndreptățire. Și dreptatea lui Dumnezeu, care spune plata păcatului este moartea, nu putea fi satisfăcută decât în jertfa lui Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi, în locul nostru, și a luat toate păcatele lumii asupra lui. Acum Dumnezeu poate să ne îndreptățească, pentru că dreptatea lui a fost satisfăcută pe cruce și dragostea și dreptatea s-au întâlnit acolo în persoana Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și acum, prin credința în El și în lucrarea Lui mântuitoare și ispășitoare pe cruce, Dumnezeu ne poate oferi în dar îndreptățirea. Ne îndreptățește prin credință, pentru că s-a plătit tot, s-a plătit toată datoria, s-a plătit toată pedeapsa. Altfel nu se poate întâmpla nicicum. Nu există nicio cale de mântuire alta decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu, și prin pocăința față de Dumnezeu. Deci este imposibilă îndreptățirea de sine. Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Îndreptățirea noastră, dacă ar fi posibilă, ar nimici dreptatea lui Dumnezeu, pentru că sunt incompatibile. Îndreptățirea noastră e falsă, e păcătoasă. Dreptatea lui Dumnezeu este singura dreptate dreaptă. A încerca să te îndreptățești înseamnă să încerci să nimicești dreptatea lui Dumnezeu. Dar cine gândește în felul ăsta? Când noi ne îndreptățim, când noi ne apărăm, când noi vrem să ne dovedim dreptatea, ne gândim noi că vrem să nimicim dreptatea lui Dumnezeu nici pe departe. Păi Dumnezeu e drept, dar și eu am dreptate. Deci trebuie să mi se dea dreptate. Și mă duc, cum zicea cineva, până în pânzele albe, nu mă las, mă duc în tribunal, mă duc peste tot, vreau să-mi scot dreptul. Este imposibilă îndreptățirea de sine înaintea lui Dumnezeu. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Deci nu poate să fie drept și Dumnezeu și omul. Nu se poate lucrul acesta. Ori Dumnezeu este drept, ori omul este drept. Acum, răspunsul e simplu, nu la întrebarea asta. Cine-i drept? Numai Dumnezeu este drept. Omul, este vreun om drept? Nu-i niciunul. Dar nu spune Iacov că ați auzit de răbdarea lui Iov și de dreptul Iov, de neprihănitul Iov, dreptul Iov. Cum a ajuns Iov să fie drept? Fiind îndreptățit de Dumnezeu. Cine din cei doi s-a dus acasă îndreptățit? Eu vă spun că mai degrabă vameșul acesta, pentru că el a fost îndreptățit de Dumnezeu, s-a smerit, s-a pocăit și a recunoscut starea înaintea lui Dumnezeu și a putut să primească acest dar și această îndreptățire prin credință. Celălalt își aducea argumente, se îndreptățea pe sine înaintea lui Dumnezeu și asta făcea ca Dumnezeu să fie nedrept. Și nu a putut să primească niciun fel de... Ei au pus înaintea lor o dreptate a lor, o îndreptățire a lor a legii, spune Scriptura, și tocmai prin asta s-au închis, s-au încuiat față de harul și dreptatea care vine prin credință de la Dumnezeu și care singură poate să mântuiască. Și 7, infinitatea lui Dumnezeu, de la 9 la 13, am zis acolo, singura dreptate legitimă. Singura dreptate legitimă în univers este dreptatea lui Dumnezeu și infinitatea lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu este infinită și toate atributele lui Dumnezeu sunt infinite, adică fără margini. Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și slavă. Dumnezeu îi vorbește lui Iov și spune lui Iov, dacă ai fi așa, dacă ai putea să faci lucrurile acestea, atunci ai putea să vorbești și eu te-aș asculta și eu ți-aș răspunde. Deci schimbăm rolurile. Poți să faci lucrurile acestea? Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Cu o privire pe toți cei trufași. Și asta se va întâmpla și asta o va face Dumnezeu. smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi. Ascunde-i pe toți împreună în țărână, pe toți cei răi, împreună, printr-o privire ascunde-i în țărână, printr-o suflare-i va nimici Domnul Iisus Hristos la venirea Lui. Învelește-le fața în întuneric și atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Dacă poți să faci aceste lucruri, atunci voi aduce laudă puterii dreptei tale. Dar cine are așa o dreaptă? Cine are așa o putere? Numai Dumnezeu poate să facă toate aceste lucruri. Și acum, care este implicația, care e concluzia, singura concluzie posibilă? Dumnezeu a spus că dacă vei putea să faci aceste lucruri, eu voi aduce laudă puterii dreptei tale. Ce trebuie să facă Iov acum? Să aducă laudă puterii dreptei lui Dumnezeu. Și trebuie să laude pe Dumnezeu. Și ultimul din cele 7 atribute era lauda. Iov trebuie să laude pe Dumnezeu și în mânia lui omul trebuie să laude pe Dumnezeu. În orice împrejurare, prin orice trece, trebuie să laude. Așa a început și a început bine Iov, însă durerea, suferința, necazul l-au dus în stări inimaginabile. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat și acolo ni se spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit cu gura lui. După aceea au mai făcut greșeli și Dumnezeu l-aduce înapoi acum. Să aducă laudă puterii dreptei lui. Concluzia este îndreptățirea lui Iov în versetul 14. Atunci voi aduce și eu laudă puterii dreptei tale. Îndreptățirea lui Iov va fi făcută de Dumnezeu. Dumnezeu îl va îndreptăți pe Iov. Iov nu se poate îndreptăți pe sine. Iov realizează lucrul acesta, se pocăiește în țărână și în cenușă și vom vedea asta la al doilea răspuns al lui Iov. Și în final, Dumnezeu îl va îndreptăți pe Iov cum numai Dumnezeu poate să o facă. Nu ați vorbit așa de drept despre mine ca robul meu, Iov. Asta însemna îndreptățirea. Dumnezeu a analizat tot, a judecat tot. N-ați vorbit drept despre mine și îl îndreptățește pe Iov. Luați tauri, aduceți jertfe, duceți-vă la robul meu, Iov, să se roage pentru voi și numai în vederea lui vă voi face după nebunia cuvintelor voastre. N-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu, Iov. Și îndreptățirea pe care Dumnezeu o face se vede și în felul în care îl binecuvintează Dumnezeu pe Iov în ultimele zile sau în ultimii ani ai vieții lui. Binecuvântarea Domnului îmbogățește, spune Solomon, și nu lasă să fie urmată de nicio pagubă sau de nicio pierdere. Și asta s-a văzut atât de bine în cazul lui Iov. Am văzut ce a înțeles Iov după primul răspuns al lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului vom parcurge data viitoare al doilea răspuns al lui Dumnezeu și vom vedea cum Iov înaintează spre bine, înaintează în direcția bună spre Dumnezeu și ajunge exact acolo unde trebuie să ajungă și acolo unde vrea Dumnezeu să ajungă, pentru că Dumnezeu nu va permite aleșilor lui să păcătuiască cu succes. Însă asta sigur că nu trebuie să ne lasă pe noi pe ureche, cum spune vorba populară, să ne culcăm pe ureche că oricum Domnul are grijă și Domnul ne păzește și Domnul nu ne lasă, pentru că e mult mai înțelept să nu trecem prin așa o vale întunecată prin care a trecut Iov. Ca să înțelegem lucrurile acestea, aceste lucruri au fost scrise pentru ca noi să înțelegem, pentru ca noi să credem, pentru ca noi să învățăm o pildă pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și voi aveți nevoie de răbdare până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Să călcăm cu toții pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.